Labi, tad turpinām komitejas darbu. Un nākamais jautājums mums ir par attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu progresu. Un tad mums Aiva Dimante ziņos.
Jā, labdien. Es iesākšu ziņojumu un tad turpinās mani kolēģe Ina.
Labi, labi.
Tātad pirmais projekts ir par Tauspamu skolas pārbūvi. Projekta kopējās izmaksas ir 3,4 miljonu eiro. Būdarba līguma termiņš ir līdz šī gada 14. aprīlim. Un šajā projektā ir neapbūtais finansējums uz šī gada 1. janvāri 1,583,314,49 €. Objektā notiek aktīvi būdarbi uz šo brīdi. Otradien bija kārtējā būvsapulce. Nekādu aizķeršanās vai informācijas par to, ka būve varētu nebūt nodota laikā, pagaidām nav. Viss strādā. Otradien objektā strādāja 43 cilvēki. Tā kā būdarbi notiek diezgan lielā apjomā visās skolā, visās zonās. Tad var nākamo slaidu. Nākamais projekts ir par gājēju ietismu veloceliņu izbūvi un ielas sekuma virskārtas atjaunošanu Dundagas ielā Talsos pirmā kārta. Šeit projekta kopējās izmaksas ir 1,468,700 €. Būdarbu līguma termiņš ir šī gadā 11. jūnijas, taču saskaņā ar līguma nosacījumiem šis te būdarbu termiņš pagarināsies par tehnoloģiskā pārtraukuma periodu. Un tehnoloģiskais pārtraukums objektā ir no pagājušā gada 29. novembra. Būvnieks mums ir informējis, ka provizoriski plāno darbus atsākt aprīļa vidū. Pagājušajā gadā saskaņā ar domas laimumu mums bija plānots apgūt finansējumu 5% apmērā. Esam faktiski apgūvuši 9,27% un gaidam pavasari, kad varēsim atsākt būvdarbus. Nākamais projekts ir par rēks pārbūvi Ventspils ielā 14 Sabilē. Šeit turpinās mūsu garais stāsts, jo būdarbi tika pabeigti 22. gada 29. novembrī. Pagājušā gada 1. martā Būvniecības valsts kontrolas birojas objekti nepieņēma eksploatācijā dēļ šīs nekvalitatīvi izbūvētās fasādes. Visu pagājušo gadu esam intensīvi sarakstījušies gan ar Būvniecības valsts kontrolas biroju, gan ar ekonomikas ministriju. Vērsušies dažādās institūcijās, lai izvērtētu šo te būvuzņēmēju atbildību. Šī gada sākumā esam izsludinājuši cenu aptauju par neatkarīgas ekspertīzes veikšanu ēkas fasādes darbiem. Cenu aptauja noslēdzas šodien. Tad skatīsimies, kāda ir iesniegti piedāvājumi un slēgsim līgumu ar ekspertiem, lai novērtētu šo te būvdarbu kvalitāti, lai to veic neatkarīgs eksperts. Man tas ir viss, tālāk es došu vārdu savai kolēģei Inai.
Jā, labdien! Kad es ziņoju par Valdemāra pils vidusskolas sporta laukumu pārbūvi, tad projekta kopējās izmaksas ir 1,195,930 €. Projekta īstenošanas termiņš ir 1. jūlijas 24. gads, un līguma izpilda pēc pēdējā atmaksas rēķina, kas bija jūlijā, sastāja 42,30%. Ar 16. novembri ir pārtrauktas līguma saistības ar būvdarbu veicēju SIA Buildimpex. Un tātreiz tiek strādāts, projektētājs strādā pie dokumentācijas sakārtošanas, lai mēs varam izsludināt jaunu projektu iepirkumu par atliktajiem būvdarbiem. Un nākošais projekts ir skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve Kārļa Milenbaha ielā 28 Talsos, kur projekta kopējās izmaksas sastāv 2,070,188 €. Un būvdarbu līguma galva termiņš ir 1. aprīlis 24. gads. 23. gadā bija plānots apgūt 37,42% no finansējuma, taču faktiski apgūt 23,3%. Finanšu ministrija mums neapgūto finansējumu ir pārcēlusi uz 24. gadu. Tur viss ir saskaņots un praktiski būvdarbi notiek objektā un ir bez aiztiešanās. Paldies!
Jā, un tad paldies. Es tādu kopsvilkumu par visu šo 23. gadu pašvaldību ir īstenojusi aptuveni 20 dažādu veidu projektus, kurā ietilpst gan lauka atbalsta dienestu finansētie projekti, gan pašvaldības finansētie, gan zivju fondu un vispārējie, kā arī paralēli šo projektu īstenošanas procesam tiek izstrādāti paskaidrojumu raksti dažādiem būvniecības darbiem. Raksts tās valsts gimnāzijas virtuves ar rekonstrukcijai un labiekārtošanai, kā arī Nundags ielas 22 stāvlaukumu izbūvēja. Un, protams, patreiz ir arī procesā Talsu tirgus labiekārtošanas, būvniecības iecerēs dokumentācijas izstrāde. Un procesā ir arī šīs Talsu pašvaldības policijas ēkas izstrādes dokumentācija. Nu jā, un 24. gadā mēs strādājam pie jaunajiem projektiem un šīm projektēšanas darbiem visādi. Bet tas viss un viss, paldies!
Jā, nu labi, paldies, jā. Kolēģiem jautājumu noteikti ir. Juzefa Kļava.
Tā, pirmais jautājums par Talsu pamatskolas pārbūvi. Tātad tie 1,6 miljoni eiro neapgūtā daļa. Es saprotu, ka nekas uz šobrīd laikam nav mainījies. Tā daļa būs jāfinansē no 24. gada novadu pamatbudžeta. Ja tā tas ir vai nav, sakat?
Kurš jā, tas tā ir? Tas ir.
Šobrīd, nu es tā arī saku kādu, patreiz es ir, bet ir kaut kas pozitīvs, reku Lauris saka, ka varētu kaut kādu
citu varianti būt. Jā, mēs interesējamies par iespēju saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2024. gadam. Mēs interesējamies par iestādi, ņemt aizņēmumu izglītības iestāžu sakārtošanai, zem, kur arī kvalificētos šī te pamatskolas pārbūvē. Un šo summu tā kā paņemt aizņēmumā no valsts kases. Tur finanšu nodeļa vēl skaidro, vai mums šādi iespēja būs.
Tā, otrs jautājums par ēkas pārbūvu Ventspils ielā. Es paskatījos iepirkumu. Pulkstens desmitos bija pēdējā, ne jau stunda, bet minūte, iesniegt piedāvājumus. Tur ir kaut kāda, piedāvājumi ir, nav, ja jūs neko nezināt šobrīd.
Jā, es man tikko ir e-pastā iepirkuma nodaļa atsūtījusi, ir divi piedāvājumi un abi divi iekļaujas plānotajā summā.
Ļoti, ļoti labi.
Piedāvājums. Mm-hmm.
Trešais jautājums par šo te... Valdemārpils sporta laukuma pārbūvi, ja? Tur tie 42% it kā ir apgūti. Nu, kā jūs paši, cik tālu jūs esat tikuši ar nepadarīto darbu izvērtē, ja pareizāk sakot, ir padarītie darbi un vēl darāmie darbi, jo un tā es, cik es arī tur pati vienreiz garām, divreiz pareizāk sakot garām braukusi, es domāju, tie padarītie darbi, viņi bija, nu, klimatiskie apstākļi un citas lietas, diez vai, nu, kad viena daļa to darbu būs jāpārstrādā. Kā jūs plānojat, tā tad šobrīd es saprotu tiek veikta, nu, šī tāmes sadalīšana, jeb ko jūs veicat, ko darat, izstāstat, ja? Un tā parunās tālāk. Cik provizoriski varētu tā summa pietrūkt?
Man grūti komentēt, cik liela tā summa, jo patreiz būvprojekta izstrādātājs gatavo šo te provizorisko tāmi. Un tad mēs jau konkrēti zināsim, cik liels tas tipars varētu tikt sastādīt. Jā, praktiski, kā jūs kundze teica, jā, ir daļa, kas būs darbi, kas būs jāpārstrādā, jo klimatiskie apstākļi ir darījuši savu. Tas to arī autors un būvuzraugs kopā saskaņojot ar mums, ar pasūtītāju, pie tā tiek strādāts, lai jau sludinot nākošo iepirkumu, šie te darbi, kur būs jāpārstrādā, jau tikt iekļaut iepirkuma, kad teikt, nosacījumos jau, un arī tajos darbos.
Kāpēc būvprojekta izstrādātājs? Tā es nesaprotu, kāpēc?
Nu, autors ir tas pats projekta izstrādātājs, būvprojekta izstrādātājs.
Nu, tā mēs paši nedaram, to dara autors?
Tas tiek, jā, autoru uzraudzības kārtībā. Mēs apsekojam, konstatējam ar būvuzraugu klātesošu un arī ar autoru, visu mēs uzskatījām, ka teikt, bet visu šo te darbu cik smalk detalizēt to darbību.
Tas ir dara, jā?
Jā, jā, jā.
Nu, un arī pēdējā domes sēdē, nu, kaut kādus riskus mēs redzējām, pie šī te projekta Mielenbaha iela 28, ja? Termiņš 1. aprīlis, tas tā kā klauvē pie durvīm gandrīz, ja tā paņem, vai tiešām tur var visu, ja apgūti tikai nepilna ceturtā daļa, vai to visu varēs, nu, šos divus miljonus apgūt. Es saprotu, par finansējumu pārcelšanu tur problēma nav, ja, vismaz bija domas sēdes lēmums un tada veidā, tā.
Jā. Par finansēm pārcelšanu šis jautājums ir atrisinājies, bet par termiņiem arī jums ir taisnība. Un mēs esam saņēmuši, ka teikt no būvnieku tā kā iesniegumu lūgumu pagarināt šo termiņu. Es esmu sagatavojusi atbildi, viņi patreiz ir saskaņošanā, ka mēs piekrītām pagarināt termiņu līdz 1. maijam.
Nu, tad jā, līdz par vienu mēnesi,
nu, iespējams,
jā.
Bet nu, arī nepiekāpsimies, tad 1. maijas ir palicis šis pēdējais.
Tā. Tā, labi. Un vēl būs divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds, ne pirmais, bet kurais jau, ja? Ja, no tiem diviem jautājumiem. Pirmais jautājums ir tāds, tā tad, nu, gan jau jūs arī saņēmuši par līderu programmu, jeb ELFLA finansēto projektu sagatavošanas kvalitāti, jo, atceraties, novads iesniedza 3 projektus, kā teikt, finansējumam kvalificējās 1 projekts, bet tas arī caur radat saci, jā, tātad maksimālais saņemamo punktu skaits bija 19, ja paskaitam nost apdzīvoto vietu tur to kritēriju, un arī, ka nav pirmais projekts, tad no 16,5 maksimāli iespējamiem punktiem mums ir 9,8 punkti. Kāpēc tā projekta kvalitāte ir tik zema? Man, godīgi sakot, izskaidrojuma nav. Astrātovs vēl, kad stiprinājām projektus, uzdevu jautājumu par mērķa rādītājiem. Projektos pilnīgi tie projekti, tā kā copy-paste, no es tādā veidā, ja, un galu galā tie tas vērtējums, es viņus nevērtēju, man nav tiesību vērtēt, man ir interešu konflikts, bet tā projektu kvalitāte ir tāda, kāda ir. Ko jūs darīsiet, kādā veidā jūs izvērtēsiet, kā izvērtēsiet šo darbinieku darbu un atbildību, lai novads. Mēs paši zinām, kāda ir budžeta situācija. Kāpēc tāda situācija ir izveidojusies, stāstot. Par abiem projektiem, jo pļauvu projekts vienkārši laimējās, ka viņš bija pēc tām apdzīvoto vietu punktiem, viņš bija, nebija, kā teikt, pagasta centrs. Arī tas būtu beigts, ja tā godīgi paņemt. Ja? Stāstot.
Jā, nu, mēs iekšēji izvērtēsim šo projektu kvalitāti, izrunāsim šos plus, mīnus, kas tur tika iekļauts, kas netika iekļauts, un kāpēc ir radusies šāda situācija. Šis viss ir procesā, kuram ķersimies klāt, lai izvērtētu šo visu.
Un otrs, tas pareizāk sakot, pēdējais jautājums šajā jomā. Kādā veidā jūsu nodaļa nodrošina darbinieku noslodzi, ja, jo jūs pati paskatāties praktiski, kas ir šie te daži projekti. Es vēl pavilku tie, kas ir, nu, kā teikt, kur ir uzraudzības periods un tā tālāk. Pati strādāju ladā, zini, jā, kad uz vienu darbinieku jūsu daļā, ieskaitot uzraudzību, bija pār pa 90 projektiem. Lauris bija, kad bija tikšanās ar lauka atbalsta dienas direktoru, viņš ļoti labi dzirdēja, cik liela slodze ir uz katru darbinieku. Mēs, es te paskaitīju, mums reāli uz jums vairāk ar projektiem saistītiem cilvēkiem, uz 10 cilvēkiem ir, nu, 11 projekti. Kā jūs nodrošiniet šiem darbiniekiem darbu, noslodzi, jeb, nu, kādā veidā, kā vērtējat, nu, tāds ir mans viedoklis, jā, jo budžeta situācija ir ļoti saspriegta un jāsaka, jā, vēl tik komplektējam, bet reālais pienesums, nu, es saprotu, ka valstiski nekas varbūt nevarās vaļā, jā, bet idejiski mums arī jāpadomā. Nu, darbiniekiem darbs ir jādod, tā kā domas priekšsēdētājs saka, jāstrādā pilnas 8 stundas ar šo, kas te ir tagad, es tur 8 stundas nevaru nekā atrast. Jā? Pastāstat, kādi plāni tad ir?
Jā, es precizēšu, nodaļā mums ir 4 projektu vadītāji, kuri mums strādā ar šiem projektiem. Jā, aktīvi mums ir 6 projekti, pie kuriem mēs pie īstenošanas, bet mums notiek sagatavošanās darbi šiem jaunajiem periodiem, kā arī intensīvi strādājam pie jaunajiem gan līderu projektiem, idejām kā tādām, uz kurām mēs virzīsimies un iesim, kā arī paralēli, kā es arī minēju, notiek šie projektēšanas darbi, kuros arī šie projektu vadītāji strādā pie šiem projektēšanas darbiem, lai virzītu šo uzdevumu uz priekšu. Tā kā es uzskatu, ka mums, ka es spēju nodrošināt katram šim projektu vadītājam 8 stundu darbu.
Lai ne, jums nav 4 projektu vadītāji ar projektiem jūs nodaļā paskaitat pati, es pavēru telefonu, kontaktu telefonus, arī būvnieks jums ir būvspeciālists, arī arhitekts ir, arī viņiem būtu jādarbojas pie šīm jomām. Es arī paskatījos, kāda ir, kā saka, par decembri vispār jūsu nodaļā projekta atskaits, ja projekta progress nebija pievienots pie izpilddirektora atskaits, bet, nu, vai tur atvaļinājumi vai kas, tas nav būtiski, bet, nu, godīgi sakot, šobrīd ir kaut kāds tukšais periods, un es kaut kādu pēc kādiem pāris, 3 mēnešiem vēlētos dzirdēt, kas tad jauns varētu mums būt un parādīties, vai ja tā paņem. Jā, jo tā es saprotu, ka nu, nav tā, arī veselības speciālists strādā ar savu projektu, piekrītat, ja? Ja ne?
Jā,
strādā. Jā, tieši tā, ja. Tad līdz ar to jums nav 4 cilvēki. Bet jums ir paskaitat pati, man iznāca 10 cilvēki. Ja es nemāku skaitīt, tad piedod, ja tā paņem reāli. Un tādēļ lūgums būtu arī komitejas vadītājam, uz kurien tad mēs virzamies, kā teikt, šogad, ja tā paņem. Ja?
Jā, paldies. Labi. Tiešām? Labi. Labi, kolēģi, vēl varbūt ir kādam jautājumu. Attiecību uz projektiem, uz progresiem. Gaidīju? Vai? Jā. Labi, paldies, jā. Paldies par ziņojumu. Un tad mēs ķeramies klāt pie šīs dienas pēdējā darbkārtības jautājuma par darba grupas atskaiti, par atkrituma apsaimniekošanas politikas ieviešanu un īstenošanu Tāles novada pašvaldības teritorijā. Un Jānis Pauliņš mums ziņos. Sveicināt jau.
Labdien visiem. Tātad informatīvajā daļā mēs skatām darba grupas atskaita par atkrituma apsaimniekošanas politikas ieviešanu un īstenošanu Tāles novada pašvaldības teritorijā. Tātad savu veidā atskaita par pēdējo pusgadu, par paveikto. Un tāds neliels rezumē. Ka darba grupā tātad ir 10 speciālisti, plānots, ka būs 14. Patiesībā būtiski stundu atpakaļ apstiprināts jaunais rīkojums ar jauno sastāvu, kur ir 11 šie te speciālisti. Speciālisti, tā teikt, mainās, ņemot vērā dažādas darbinieku rotācijas un piesaistot, strādājot pie dažādiem jautājumiem, piesaistot citus jaunus speciālistus. Pagājušā gadā no 18. jūlija līdz šī gada 11. Janvārī, tad šodienai ir notikušas 9 darba grupas sanāksmes. Šajās te sanāksmēs atkarībā no dažādiem jautājumiem, ko mēs skatām, tiek piesaistīti arī citi speciālisti no ārpus, kas ir gan piejūras pārstāvi, gan tāls ūdens, bet pašā laikā arī juristi dažādi jautājumi risināšanai. Un ņemot vērā tātad šos te darbus, kas mums ir darba grupai plānos par paveikto, tātad būtiskākais ir šitie Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, kur izstrādāja Dieva konsultants. Šis te plāns tika apstiprināts domas sēdē decembra beigās, un uz doto brīdi jau notiek dažādi šīta plāna ietvaros jautājumu risināšanā ar piejūras pārstāvjiem. Tas būtiskākais uz doto brīdi ir bioloģiski nordāmu atkritumu apsaimniekošanas ieviešana stratēģija šim gadam. Tad viens no jautājumiem arī bija par publiski pieejamiem dalītu vakto atkritumu apsaimniekošanas punktiem, tā teikt, izvērtējums balstoties uz atkritumu konteineru piepildījumu un novietojumu. Šis jautājums vēl ir, tā teikt, darba kārtībā, jo uz doto brīdi notiek šo te visu datu, tā teikt, apkopošana analīze un ļoti lielā mērā šo te piepildījumu ir noteicis depozīta sistēmas ieviešana, kas attiecīgi atpoguļojas datos, kad dažādos punktos šie te konteineri netiek piepildīti procentuāli pat ne puse, līdz ar to ir jāizvērtē šo te konteineru vispār nepieciešamību konkrētajos punktos. Pie šī tiek strādāts un ir, tā teikt, dienas kārtībā. Tad būtisks jautājums ir arī šķirot atkritumu savākšanas laukuma izveide, kas ir paredzēta Friča Bumbaka ielā 8 talsos. Arī šodien vēl ir paredzēts apsekot, atkārtot šo te laukumu. Pirmā apsekošana bija oktobra vidū, gan ar piejūras pārstāvju, gan bioenerģiju, no kā šis laukums, tā teikt, tiks daļēji paņems lietošanā. Un šodien vēl ir paredzēts, ir nelielas neskaidrības par bioenerģijas ēkas izmantošanu, un līdz ar to apsekosim atkārtot, lai noprecizētu attiecīgi kaut kādas schēmas, kur kas kā ar izvietojumu un dažādiem citiem darbiem, kas ir saistīti ar laukumu ierīkošanu. Šī te izstrāde jau aptuveni ir veikta, kas attiecās uz šo te finansējumu aptuveno un uz doto brīdi, jā, tad apsekosim laukumu un tālākais jau ir paskaidrojuma raksta sagatavošana, projektēšana un dažādas ar iepirkumiem saistītas lietas gan konteineriem, gan arī šī te sadale, kas ko sēdz, kāds finansējums po pieju nodrošina bez maksas, tā teikt, konteinerus, gan arī šos te būgrušu tipā metāla konteinerus, kas varētu būt jāiegādājas pašvaldībai. Tad, jā, jau pieminēju šo te bioloģisku nordāmu atkritumu sistēmas ieviešanu. Pilotprojekts, kurš notika pagājušajā gadā no 19. septembra līdz šī gada līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Darba grupās tika skatīti dažādi punkti, kas tātad ieviešot šo te pilotu projektu. Mēs tikām informēti regulāri par problēmām, kas, ar ko saskaramies šī te pilotu projekta ietvaros, gan par to, kas tiek darīts korekti, pie kā ir jāstrādā. Bija divas mājas apulces, kurās iedzīvotāji tika informēti par šo šī te konteineru izvietošanu un par procesu, kā notiek šķirošana. Tā skaitā par šķirojamo materiālu, ko drīkst, ko nedrīkst mest, un pie jūs nodrošinātajiem informatīvajiem bukletiem. Tātad saņemot šo te savstarpējo saiti starp iedzīvotājiem apsaimniekotāju un tātad ir izvērtēts, ka šis pilotprojekts ir izdevies. Vienīgi uz doto brīdi, kas attiecīgi nākamais punkts, kas noteikti šo te bioloģiski novērtējamo atkritumu ieviešanu tādu raitāku, nevis gaidot, kad māju iedzīvotāji paši pieteiksies, bet ir saistošo noteikumu izstrādāšanu, uz kā pamata atkrituma apsaimniekotājiem sadarbojoties ar šīm te māju apsaimniekotājiem būs diezgan raiti jāveic šo te konteineru uzstādīšanu, jā, bet skatoties valstiskā mērogā, bioloģiski novērtējamo atkritumu ieviešana neiet gludi ne tikai mums, bet arī Rīgā un citviet Latvijā. Līdz ar to ir daudz pie kā vēl jāstrādā, bet šis pilotprojekts parādīja, ka cilvēki ir gatavi šķirot, bet lielā mērā tas atdursies pret tā saucamo burkānu, kad kāds labums tad būs iedzīvotājiem, bet es personīgi domāju, ka šo parādīs laiks, kā veiksies ar šķirošanu un ko mēs laika gaitā attiecīgi šķirojot bioloģiskos atkritumus varam veidot, teiksim, samazināt nešķirotos sadzīves atkritumus apjoma ziņā, tādējādi ietaupot uz konkrēto sadaļu, plus arī šī te zaļā domāšana. Tātad šie te saistošie noteikumi ir plānots, ka tāda galīgā izstrāde tiks veikta līdz 15. janvārim, un pēc kuras būs nepieciešama arī publiskā apspriešana, un tad attiecīgi pēc tam, ņemot vērā, ja tiks apstiprināts viss, tad varēsim virzīties tālāk arī ar citiem jautājumiem. Tas arī no manis pagaidām viss.
Jā, paldies, Jāni. Paldies, jā. Gaidis Bērziņš, lūdzu, jautājumu.
Jā, paldies. Plāni ir laba lieta, bet nesenīt arī tiekoties Mērsraka pagasta pārvaldē ar pārvaldnieku pienākumu izpildītāju. Mēs runājām par šīm praktiskās dabas problēmām. Tur, kur jums bija slaidā, tā darba grupas sēdes un dalība darba grupās, jau šķiet kaut kādu gadu atpakaļ, mēs arī, vismaz es norādīju par to, ka pašvaldības policija būtu iesaistāma arī varbūt tās nu, kaut kādu jautājumu apspriešanai, kas tieši saistīts ar preventīvo funkciju, proti ar iedzīvotāju brīdināšanu par administratīvo atbildību, ja netiek noslēgts līgums, manuprāt, mēs domāju, esam apstiprinājuši, nevis manuprāt, bet mēs esam apstiprinājuši saistošos noteikumus, respektīvi nosakot, kādos gadījumos ir noslēdzami līgumi par atkritumu apsaimniekošanu, un tieši nu, pēdējā saruna, kas man bija Mērsraga, tur atkal iezīmēja tās pašas problēmas, kas mums ir bijušas vēsturiski, proti, ka ir nekustamā īpašuma īpašnieki, kas sezonāli dzīvo šajos īpašumos un uzskata, ka viņiem līgumi nav jāslēdz arī par šo maisu iegādi. Es arī nu, vēlreiz gribētu tomēr aktualizēt un pievērst uzmanību, ka nu, šī problēma ir jārisina. Es zinu, ka mēs esam sākuši nu, kopīgi to darīt un pagājušajā gada pavasarī Es arī dzirdēju no cilvēkiem, ka tāpat pašvaldības policija pa piekrastu īpaši, kas bija manā rīcībā kāda informācija arī par Mērsragu un Rojas pusi, ka bija braukājusi un bija brīdinājusi tos cilvēkus, kuriem nav noslēgta līguma, tad piekļūst pie datu bāzēm. Es saprotu, ka mums ir un mēs varam zināt, kam ir noslēgts un kam nav. Un nu, varbūt arī ir liederīgi apdomāt šo te sodu politiku, nu, ja vienreiz, divreiz pabrīdi un līgums nav noslēgts, tad nu, ir liederīgi varbūt arī kādreiz uzlikt sodu, jo nu, pretēji mēs nu, zinām tās situācijas, kas ir, nu, pieminot to pašu Mērsragu, tātad nu, pie šiem tās atsimiem zvaniem, tur bieži vien ir daudz un dažādi atkritumi, kas neatiecās uz nu, šādu veidu savākšanu, ja tā varētu teikt. Lūk, tā kā es varbūt gribētu jūs komentāru par šo, ko jūs plānojat, jo, kā jūs to redzat, jo, nu, atkal tūlīt tuvosies pavasars, un, nu, tas būtu tas laiks, varbūt, ka mēs varētu aktualizēt šo tēmu. Jā.
Jā, tātad informēju, ka pašvaldības policijas...
Es varu nedaudz viņu jautājumu. Šī informācija nāca no pagasta pārvaldes? Ok, labi, paldies. Šeit tad gribētu redzēt, ka šajā darbā iesaistās visas puses, tad tā ir pašvaldības policija, tas ir atkrituma apsaimniekotājs un tai skaitā arī pagasta pārvalde. Viņiem, protams, būtu vēlams tad ziņot attiecību uz pašvaldības policiju, lai to var novērst. Tas tiek darīts, kaut kas tiek uzmanīts, bet nu, ir kaut iespējams, kādas adreses ir pagājušas garām, vai kā to var droši ziņot pašvaldības policiju, ja viņi to darīs.
Bet drīkst varbūt maz repliku par šo, tad es domāju, ka nu, tur, atzīmēzot, visiem pagasta pārvaldniekiem būtu jābūt, nu, nezinu, kādā sanāksmēs informētiem par šādu rīcību. Es domāju, ka nav problēma paņemt sarakstu, apskatīties, nu, kur ir līgumi, kur nav līgumi. Tur, kur nav līgumi, tad pieņemt nu, kaut kādu rīcības plānu apziņošanai, vai ir apziņots, nav apziņots, nu, un ir apziņots, nav reakcija, nu, tad ir nākamais solis sots. Vajag kaut ko komentēt, mēs te sākām savā starpā diskutēt.
Es pateikšu tādu lietu, ka šajās te darba grupās regulāri piedalās arī pašvaldības policijas pārstāvs, kas ar saviem priekšlikumiem un idejām nāk klajā, kas attiecīgi ietekmēs arī izmaiņas saistošajos noteikumos, būs gan par šo te, jo, nu, teiksim tā, jau notiek sadarbības starp atkrituma apsaimniekotājiem pašvaldības policiju, gan arī iedzīvotāju ziņojumu par privātu personām, par juridiskām personām, kurām nav noslēgta līguma par atkrituma apsaimniekošanu, gan tie paši sezonālie, gan dažādi, kas attiecīgi jaunās mājas, kas tiek būvētas un sadarbība notiek, bet saistošajos noteikumos nav konkrēti atrunāts šīs te darbības, cik un kā ar kādiem mērķiem šī pašvaldības policija, ko viņa teiksim, var darīt lietas labā vai sodīt vai brīdināt, vai tas pats ir nelegālās pie šiem te dalīt vaktajiem konteineriem, kur tiek izvietoti atkritumi, kas neatbilst šķirotajiem, kas ir norādīti un teiksim tā, uz doto brīdi jāsaistošajos noteikumos nav konkrēti atrunāts, kas ko kā, bet pie tā tiek strādāts un kopā tātad ar juridisko nodaļu pašvaldības policiju un kopējiem darba grupas speciālistiem tiek virzīti dažādi ierosinājumi šo te jautājumu sakārtošanai.
Jā, mums vispār ir informācija, cik mums ir tādu, kam nav noslēgts klients, teiksim, pa novadu. Kam no noslēgta līguma?
Nav īsti šāda informācija, un arī viņa, teiksim, tā piejūras pārstāvjumi, es domāju, ka lielākoties jau ziņo cilvēki, kas tajā pašā laikā ir kaut kādi, tātad pēc šiem ziņojumiem, pašvaldības policijas pārstāvi dodas uz minēto adresi un apseko, bet regulāri šī informācija no atkrituma apsaimniekotāja tiek nodot pašvaldības policijai, bet konkrētu skaitu es nemācēšu pateikt, kas un kā ir ar, kam nav, teiksim, noslēgt šeit līgumu.
Jā, paldies, Gaisa Bērziņš.
Jā, es par to informāciju. Nu, mums taču vajadzētu būt informācijai par mūsu pašvaldībā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un šo īpašumu īpašniekiem. Jo es pareizi atceros saistošos noteikumus, tad, nu, ja tev pieder nekustamais īpašums, tad nezinu, ēka vai būvi, tad tev ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.
Tā vajadzētu būt. Bet nevienmēr tajā pašā laikā ir arī tātad, īpašnieki, kuri nedzīvo konkrētajā adresē.
Bet tam jau nav nozīmē, viņš dzīvo vai nedzīvo, saistošie noteikumi jau neparedz izņēmumus.
Es īstenībā nemācēšu komentēt šo te, kā notiek tā izvērtēšana, vai viņš dzīvo vai nedzīvo, vai tas tiek uzmanīts, kontrolēts no pieļūras pārstāvja puses vai pašvaldības policijas puses. Nemācēšu komentēt.
Jā, paldies. Andi Stratos.
Labdien, Jā. Atkritumu dalītās savākšanas laukumu. Tu minēji, ka ir sagatavot aptuvenā izmaksu tām laukumu ierīkošanai. Cik ir tā aptuvenā summa?
Aptuvenā summa bez nožogojuma, bez kamerām, bez apgaismojuma bija nedaudz virs 30 tūkstošiem. 30, ja nemaldos, 5. Bet, teiksim, tās aptuvenās izmaksas tika iesniegtas no atkrituma apsaimniekotāju puses, ņemot vērā, kādu konteineru būtu nepieciešami, arī par to, kādos teiksim, apstākļos ir jābūt, ir jāuzturās cilvēkam, kas kontrolē šo te laukumu šim te operatoram. Tai pašā laikā cenā ietilp arī kontrolas svari, kas būtu automašīnas vēršanā, atkrituma ievešanas, un tās aptuvenās izmaksas bija 35 tūkstoši, bet budžetā mēs esam paredzējuši, ja nemaldos, bija 60 tūkstoši, kas būtu no dabas resursu nodokļa budžeta finansējuma.
Jā,
es vēl piemetināšu, ka šī te tāna, kas bija no atkrituma apsaimniekotāja puses, bija ar tādām niansēm, kas, pieņemsim, šie te lielgabarīti atkrituma konteineri ne jauni, līdz ar to, kas lietoti, bet nu, ņemot vērā to, ka mēs tā pašvaldība, nu, es īsti nemācēšu atbildēt par to, kā ir lietoti, tā teikt, inventāri ieguli, es pieļauju iespēju, ka mums ir tomēr jāskatās jaunu konteineru virzienā, kas attiecīgi šīs te izmaksas varētu, protams, palielināt. Un tāpēc mēs paredzējām nevis šos te 35, kas bija tādā provizoriskajā tāmē, bet 60 tūkstoši arī ņemot vērētu, ka ir vajadzīgi šis te vēl nožogojums kameras un arī apgaismojums.
Ok, jā, un tad es saprotu, ka to no dabas resursu nodokļa visu taisīs. Otrs jautājums, tad zeme pieder mums, projektu realizēs pašvaldība un pēc tam iznomās pie jūrai vai kā?
Pie jūrā šī te pakalpojuma sniedzējs, kā tāds, kā teicīgi cilvēks, kas operators uz vietas, būs pie jūras darbinieks, kurš veiks visas šīs te uzskaitas svēršanas un administratīvos darbus, kā arī izvešana, atkrituma konteineru, tā teikt, tukšošana, vešanas poligona arī būs pie jūras pārziņā.
Nu, tad tā doma ir tāda, ka mēs šo laukumu viņiem nododam, iznomājam, nododam.
Jā.
Vai arī ieguldam pamatkapitālā, jeb pa to neiet runa?
Nu, pēc būtības ir tā, ja mainās atkrituma apsaimniekotājs, lai nav situācija, ka, pieņemsim, mūsu uz doto brīdi esošais atkrituma apsaimniekotājs iegādājās visu šo te inventāru, un, ja pēkšņi mainās, nākāds cits komerciants, tad esošais atkrituma apsaimniekotājs visu ņem sev līdzi, tad attiecīgi pašvaldība finansē šo te visu konteineru un laukumu izbūvu pie jūra šo te laukumu apsaimnieko, bet inventārs jebkurā gadījumā paliek pašvaldības īpašumā. Tātad viņi veic tikai funkciju kā šitā laukumā apsaimniekotāji.
Kā apsaimniekotāji? Jā, tad puslīdz būs skaidrs. Jā. Un tad otrs jautājums ir par saistošo noteikumu pārskatīšanu. Varbūt, ka vari minēt būtiskākās izmaiņas, kas ir plānotas.
Būtiskākās izmaiņas, tur ir ļoti daudz un daudz un likti dažādas lietas, ko mēs plānojam mainīt, bet viena tagad pēdējā, pie kā mēs esam nedaudz apstājušies, bet tā teikt finalizējam un šodien es vēl no savas puses līdz galam iesniegšu juridiskai nodaļai tātad par atkrituma apsaimniekotāju pienākumiem un tiesībām, kur ir tātad dažādas specifiskas lietas, kas attiecās uz, kas ir jānodrošina atkrituma apsaimniekotājiem, gan par šiem izvešanas laikiem, gan konteineru dezinfekcijām, konteineru nomaiņām, ja gadījumā konteiners ir bojāts un tā teikt, specifiskas lietas atrunātas, kas nav esošajos, saistošajos noteikumos. Arī jāiekļauj te pašā laikā, ko es minēju par šo te administratīvo kaut kādas vēl veidu sodīšanu vai brīdinājumu par šiem te nenoslēgtiem līgumiem, par nelegāli izvietotajiem atkritumiem pie dalītās vākšanas konteineriem. Pašvaldības policijas, tā teikt, iesaisti. Tai pašā laikā bioloģiski noardāmie atkritumi par kompostēšanu, dažādu veidu uzskaiti, kas tāpat kompostēšana, kas būs jāveic, jāreģistrē. Tā teikt arī par konteineru novietošanām, par teritorijas uzkopšanām, kurš par ko ir atbildīgs. Un, jo, kā visi zinām, tad dalītās vākšanas šie te laukumi ne visi ir perfektā stāvoklī, gan tīrības ziņā, gan kurš par ko ir atbildīgs. Jo šie te konteineri atrodas gan uz pašvaldības zemes, gan uz privātpersonu zemes līdz ar to. Jāveic šīs te izvērtējumus un jāatrunā konkrētas lietas, kurš par ko ir atbildīgs. Par šajiem saistošajos arī tiek visi tiek mainīts. Bet būs tā teikt apspriešanai, tad arī skatīsimies, ko vēl vajadzēs papildināt vai mainīt.
Ok, paldies.
Jā, labi, paldies. Ir vēl jautājumi? Jā, nē, tad jā, paldies, Jāni, paldies par paziņu un par prezentāciju. Darba tur ir tik daudz, jā, es domāju, ka tas vispār ir sarežģīts process, jo. Kolēģi, saka, jums paldies par darbu, darba dienas kārtību mums ir izskatīta. Līdz ar to attīstības komitejas sēdi slēdz. Paldies. Thank you.